Blaðsíða 16. Breytt skipulag ÖBÍ. Öryrkjabandalag Íslands hefur í rúm 65 ár verið ein helstu hagsmuna og mannréttindasamtök fatlaðs fólks á Íslandi. ÖBÍ er reglífasamtök 41 aðildarfélags af mismunandi toga. Flest eiga þessi félög það sameiginlegt að gæta hagsmuna fyrir þjóðfélagshópa sem hafa átt undir högg að sækja í íslensku samfélagi. Verkefni bandalagsins eru ótal mörg og skýr í augum flestra. Þau eru aðallega hagsmunabarátta, hagsmunagæsla og réttindabarátta fyrir hönd félaga í aðildarfélögum ÖBÍ. Það er fatlað fólk, öryrkjar, fólk með langvinna sjúkdóma og aðstandendur þess. Einstaklingar geta ekki orðið aðilar að bandalaginu heldur að aðildarfélögum þess. Þá hefur gætt þess misskilnings að bandalagið gegni hlutverki eins konar stéttarfélags sem er rangt. Á vettvangi þess starfar þó menntasjóður þar sem örorkulífeyrisþegar geta sótt styrki til náms. Bandalagið berst fyrir hagsmunum sinna aðildarfélaga en fer ekki með neinn samningsrétt. Það getur hins vegar barist fyrir bættum kjörum örorkulífeyrisþega með því að benda fjárveitingavaldinu á hvar pottur er brotinn í þeim málum. Á aðalfundi ÖBÍ í október 2014 voru samþykkt ný lög bandalagið. Kosið var samkvæmt þeim á aðalfundi ári síðar. Þá var í fyrsta sinn kosið í 19 manna stjórn öryrkjabandalagsins í stað 37 manna aðalstjórnar. Í apríl 2015 var fyrsta stefnuþing ÖBÍ haldið samkvæmt nýju lögunum. Hlutverk þess er að móta stefnu og áherslur í sameiginlegum hagsmunamálum. Þar eru gerðar tillögur til aðalfundar stefnu og áherslur í starfi bandalagsins og ákveðið hvaða föstu málefnahópar skulu starfa innan ÖBÍ. Í dag starfa 5 málefnahópar hjá bandalaginu en formenn þeirra eru kosnir á aðalfundi. Stjórn ÖBÍ velur síðan 6 fulltrúa í hópinn sem starfa með formanni hans. Stefnuþing markar áherslur hvers hóps í viðkomandi málaflokki. Málefnahóparnir fjallum aðgengi, atvinnu og menntun, heilbrigði, kjaramál og sjálfstætt líf. Skipan málefnahópana er þó ekki meitluð í stein. Það er stefnuþings hverju sinni að ákveða hvaða málefnahópar séu starfandi og því getur að tekið breytingum eftir því hvaða mál teljist vera brýnust hverju sinni. Hver af málefnahópunum 5 hefur sett 3 málefni á oddinn sem lögður áhersla á að fái brautargengi. Málefnahópur ÖBÍ aðgengismál leggur áherslu á að byggt verði aðgengilega á Íslandi og algildri hönnun fyllt. Þá verði aðgengiseftirliti komið á sem slökkvilið annist samhliða brunaeftirliti. Þá verði textun í sjónvarpi aukin og það festi lög að allt íslenskt efni skuli vera textað. Málefnahópur ÖBÍ atvinnu og menntamál leggur meðal annars áherslu á að hvatningarkerfi verði tekið upp fyrir fyrirtæki og stofnanir sem hafi ákveðið hlutfall starfsmanna með skerta starfsgetu. Stofnaður verði lánasjóður til að stuðla sjálfstæðum atvinnurekstri fólks með skerta starfsgetu. Þá verði fylgt lögbundin í þjónustu við nemendur með sérþarfir. Málefnahópur ÖBÍ heilbrigðismál leggur áherslu á gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu og að skilgreiningar á hjálpartækjum í íslenskri löggjöf taki mið af áherslum samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, SRFF, þar sem þarfir og óskir notenda eru í forgrunni. Þá verði lagt fé í að styrkja heilsugæsluna enn frekar. Málefnahópur ÖBÍ kjaramál leggur áherslu á að örorkulífeyrir almannatrygginga verði hækkaður, dregið verður tekjuskerðingum á borð við krónu á móti krónuskerðingu og persónuafsláttur verði hækkaður til að tekjur undir 310.000 krónum verði ekki skattlagðar. Málefnahópur ÖBÍ sjálfstætt líf leggur áherslu á að bæði notendastýrð persónuleg aðstoð eða NPA og SRFF verði lögfest. Þá verði meira fjármagni varið til samskiptamála, þar á meðal til táknmálstúlka þjónustu. Skipan málefnahópa og áherslumál þeirra kunna að taka breytingum þegar næsta stefnuþing verður haldið árið 2018. Með þessari grein sem eftir Guðjón Helgason samskiptastjóra ÖBÍ fylgjamyndir, sú efsta af þremur manneskjum sem sitja á fundi. Þær eru ekki nafngreindar. Næsta mynd einhvers konar skipuri, þar eru sex appelsínugulir hausar eða brjóstmyndir og inn í miðjunni, þeir eru svona í hring og inn í miðjunni sex hyrningur og sex pílur. Hver píla vísar á eina brjóstmynd.